שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740.
ניתן לקלוט את כל איראן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B וגם הוטברד.
ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובות parstoday.com/hebro. תכתבו לתואר האלקטרוני של האתר koldavidran@gmail.com. הכתובת באינסטגרם parstoday.hebro. הכתובת בטלגרם איראן רדיו.
كان كل ايران لمازنيم شالوم وهرى انو متخيلين تشدورينو لهي يوم ربيعي 27 بمارس 2024 ونقيش لخم التخني تشويت شل هيوم تاخدشوت بنوساف لبرشانوت شل هيوم لخلخم انو مأخليم هأزنا نئيمة.
كل ايران كل هربكاها اسلاميت من طهران كل هائمت הצדק והשלום. את השידור אנו בוטחים משעה 11:50 לשעה 12:20 לפי השעון הבינלאומי על גל קצר 19 מטרים בתדר של 15,150 קילו הרץ.
לקט מהעיתונות. מאזינים יקרים, שלום רב לכם. הסופר מוחמד חסן אספרי קרא לחברי מועצת השורה האיראנית החדשים להתגבר על המחלוקות שנוצרו במהלך הבחירות או להתמקד במשימה העיקרית המתגלמת בתכנון לפתרון הבעיות או להגן על זכויות האזרחים. במאמרו בעיתון אסרי איראניין הוסיף אספרי כי מועצת השורה החדשה ניצבת מול משימות קשות שהחשובה בהן היא לפעול במרץ להחזרת האמון בפרלמנט ובבחירות כדי להביא לכך שההשתתפות בבחירות הבאות יהיו גדולים יותר. הספרי קבע בעיתון אסרי איראניין כי הפרלמנט חייב להתמקד במטרה להביא לשיפור רמת החיים של האזרחים. מאזינים יקרים, דובר משרד החוץ נאסר כנעני מתח ביקורת על השתיקה הבינלאומית מזה יותר מחמישה חודשים של רצח העם המתמשך של נשים, ילדים ואזרחים הנצורים ברצועת עזה. כנעני כתב בעיתון איראן כי האסונות הללו נמשכים והארגונים הבינלאומיים העוסקים לכאורה בשלום ובביטחון לא נוקפים אצבע ולא נוקטים כל פעולה להפסקת והרתעת האכזריות והפרת החוק. אדרבה, המדינות המתיימרות בדיבורים על זכויות אדם לא רק שמתבוננות בברוטליות אלא גם משתתפות בה. برور کی کول ملا او امدا هم او دیدت ات اسرائیل هم شیخ تم الخما هی بگه در شتفوت ببشئیم اخزریم کن انی کوا به مامرو بیتون ایران کی بخول ها اولام یدئیم کی ازا مدوکت او متکفت اول هی ممشیخه لعمود ایتان ولو مأبد تکوا لهانوت مأتید زهر شی یولیدو ها سفلنوت و هات کموموت فلسطین خزکا به نشوتها او گوریها مسرتتت اتخیه ها گاوا لیلدیها اسوفر عبدالرضا فرجی راد ممخل نسئیم گئوپولیتیم سوور کی اتسترفوتا ها رشمیت شل شویدیا لناتو هی اتسا آد استراتیکی و چیین کی هدوار بنصاف لیتسترفوت فینلاند میهوه ایوم آل موسکوا و مامرو به ایتون تجارت چیین فرجی راد کی موسکوا متموده دیت ایم به آیوت کلکلیوت گدولوت به اوتو هزمان هی مطلیخه لحسیگ هیت کدموت چوائیت بشوووت ها اخرونیم. امزوت هیت ترفوتان شل شویدیا و فینلاند لوریت ها معرویت تخزک ایت هبریت مبخینه کلکلیت. اسوفر عبدالرضا فرجی راد سوور کی پوتین مخکه لشنویم با ایروپا اکمو هیت کدموت مفلگوت ها یمین و ها افشروت شه نسی ارتسوت بریت لشه اوار دونالد ترامپ ینتساخ با بخیروت.
شلوش و شلوشیم کن بکل ایران. لما زنیم شلوم و هنه خدشوت مکول ایران. منهیگ همه بخواه اسلامی تایت الله سید علی خامنی شبیخ بفگیشا بیوم شلیشی هم روشن لشکه هم دینیت چلت نوات هد کومی موت خماس ات اسماعیل هنیه و هم مشلخت هن الویت لو شبیخ ات عمادوته هم شل کوخوت هد کومی موت فلسطینم وی توشوه عز و هدگیش کی هز ولانوت ها هستوریت شل توشوه عز مول هبشعیم و هز واعوت شی هم مشتار هد سیونی مبتسیع بتمی خام لئا شل هماراو هی توفعا عناكيت شبه ايمت كبدا غال او اتها اسلام وي هافخا اتها نوسي شل فلسطين لنوسي هريشون بعولام عال ابو وي خورخو شل هاويف. بفگیشا زو هدگیش منهیگ همهپخه اسلامیت کی هرگ توشوه عز و رچخ عام به ازور زه مشبیع عال کل آدم بال مطسپون وي حوصیف کی آیت الله علی خامنی هگدیر ات تمیخات دعت ها کهال ها بین الومی تکمو گم دعت ها کهال شل ها علام ها اسلامی بمیوخاد ها علام ها عربی بتصبور بعزة خشوفا و آمر. امتساعه ها تعموله و ها تکشارت شل ها تکومی موت ها فلسطین تعافدو توف می اوه دعتکو و هایو مت کدمیم عال ها اویف ها تسیونی و ایش لفعالیوتر بتخومزه هو گم که بید ات زخرو شل ها خلال العروری می راشه تنوعات ها تکومی موت خماس شنه رتصخ علی ده همشتار ها تسیونی و تسیین ها خلال هم خوباد ها زه هایا ایشیو تیوتسه دوفن شی سوفو هم وراخ شل موت هکدوشیم هایا گمول هایل عال مامتصاف. بفگیشا زو روشه لشکه هم دینیت شل خماس اسماعیل هنیه هودا عال تمیخت هم به هممشال به روپوبلکه اسلامیت به ایران بسوگیت فلسطینه و میوخاد به توشوه عز ویساکر اتهت و تخویوت ها خرونوت شل هم الخما به عز به عمرو هسف لانوت وی حامیده ها نفلاه شل توشوه عز وی خوخوت هت کومیموت به ششت ها خوداشیم هلالو شنوات می امونه ایتانا منعه می ها اویه ها تسیونی لحسیگ اف اخت می متروتها ها استراتیگیوت به ملخمه هزو. سرها خوتس حسین امیر عبداللهیان که بیل بیوم شلیشیت روش لشکه هم دینیت چل تنوعات هیت کومیموت ها اسلامیت خماس اسماعیل هنیه به محل خبگی شاهت نهلو هستی خود حال هیت بتخویات به ملخمه به عزه و هیت توکفانوت همت مشیخت شل هیشوت هیت سیونیت حال توشویر تسوات عزه و هیت گده هم عراویت را اویل تسیین که هر پاپلکه اسلامیت به ایران هشتم شا به خولی خولته ها لآرخ ششت ها خودش شیم ها خرانیم اگدیل عطصار اتهم ملخمه ویلشلو اخسی و هومانیتاری لیتوش و عزه به آفن میادی. بیوکورو هشینیم از هشوعه به اکتوبر اومه وطسع مبول الاقصا و ها بکور هریشان لاخر ها هتسبعه به معیدست ها بیتخون شیل ها اوم عل ها خلطت هفسکت ها ایش بی عزه هگیه روش هلشکه هم دینیت شل خماس اسماعیل هنیه لویرت ایران تهران. به محله خب کور سره خود حسین امیر عبداللهیان نهیل سی خود امو علها تبت خیوت ها خرانوت به فلسطین. هنیه هدگیش که لاخر پولوت مبول الاقصا آوار هسخسوخ ام یشو تکبوش لشلاف هستوری اون کدت مفنه خشوفه. ویلم روت هم خیر هیاکار یشود زو لوهت سلیخه لیه سیگ اف اخ اخاد می عده هف اپولیتییم و هت سوائییم. بمالخ مسبتة تونائیم ام امیر عبداللهیان هدگیش هنیه کی اسرائیل نکلع لفدیدوت مدینیت خسرت تقدیم میاز کافشات فلسطین و هی مأبیدت ات هم مطرا هپولیتیت هخشوفا بیوتر له بتوی لخخ ها هتبعا بمعدست بتخون شل ها اوم. روش هلشکه هم دینیت شل خماس اسماعیل هنیه هوده لمن هیگ همه پیخاه اسلامی تایت الله سید علی خامنی هنناسی همم شلا وی ها عام ها ایرانی عال هتمیخه با عام ها فلسطینی ویکارا لعمه ها امه اسلامیت لهشت تیف بی همونهم بتسیون یوم القدس هبین الومی. مسکل تنوعات هجهاد اسلامی به فلسطین زیاد نخاله هدگیش که فلسطین و هایت کومنموت یمشیخو لی هدکیم و هوسیف که فلسطین تیویس ات یشو تکبوش با اسلام و با قرآن. بن اوم بفنه همونیم آمر زیاد نخاله تو دال ایل شی اتمکان به تهران و هلواوت شلاخم عن فلسطین اکمو شی هلواوت به ارتس فلسطین هم تامید ام ایران. مسکل تنوعات هجهاد اسلامی هدگیش نخنو تامید می اخادیم با قرآن شی خوگگیم هیوم اتا خودش هم وراخ شلو رمضان. زیاد نخاله هدگیش عود که هیوم به اتسومام شل هکراوت وفشم هخلالیم و هگورا به فلسطین هنو مفتیخیم شل فلسطین و شی فلسطین و هایت کومیموت یشعرو کیامیم و هکرآن یشعر کیام به فلسطین. مسکل تنوعات هجهاد اسلامی به فلسطین زیاد نخاله هدگیش که اسرائیل لو تنتسیخ نویس ات اسرائیل به متصعود ها اسلام هکرآن و هتمیخه متصد ها روپبلکا اسلامی بام هف فلسطینی. نتسیگ ایران با خود هب پرلمنتاری هب بین الومی مجتبا رزا خاجه آمار که ها روپبلکه اسلامیت بی ایران هایتا معادت لی مهوت شل هیشوت ها کولنیالستیت هی اسرائیلیت میاز هکمتا که یشوت هم وطسعات رتسخ عام لخین ایران عمده تامید نگد هکبوش هب بلتی خوکی بی فلسطین. نتسیگ ایران با خود هب پرلمنتاری هب بین الومی حسیف که هیشوت هی اسرائیل لیت بتصعب شعیم بواتها خالیم الشفاء المعمداني في ناصر في هبقيعة هقسة بالناشيم هفلسطينيوت بنوساف لبشعيم هربيم شلون خسفو بالتكشورت. عود آمار که هروپابلکه اسلامیت به ایران میاز نتسخون هم مفخه اسلامیت و هرات ها امام خمینی زخرونو لفراخا کاوعه ات یوم القدس ها بین الومی شی ملیونه ایرانیم متسینیم بیوم ششیه اخرون شی الخودش رمضان هم وراخ هو ما تخ بکارت حل هم موسار ها کافول شی الهم عراف بنوگیع لسخویوت آدم وشعال ها ام لو تصاریخ لحکیم وعدوت بین الومیوت لعکوف آخره ها اوفدوت لآخر شی مليونه اما هوت يلاديم اتونعیم ورافئیم فلسطینم نأکرو و نهرگو علیده هی اسرائیلیم. אחריה דיווחים על שבעה בני אדם שנהרגו בתקיפת צבא ישראל בעיירה אל בריה שבדרום לבנון. תנועת ההתקוממות חזבאללה פרסמה הודעה שהיא מגנה את תקיפת המרכז הרפואי שהייבה שהביאה למותם ופציעתם של מספר אנשים. בתנועה הדגישו, אנו מאשרים כי התוקפנות הזאת לא תעבור ללא תגובה ועונש. ערוץ אל-מיאדין הלבנוני דווח כי התקיפה כוונה למרכז של הקבוצה הרפואית האסלאמית. נשיא קולומביה גוסטבו פטרו הזהיר כי בוגוטה או בוגוטה תנתק את יחסיה הדיפלומטיים עם ישראל אם זו לא תעמוד בהחלטת מועצת הביטחון של האום להפסקת אש מיידית ברצועת עזה. בפוסט שפרסם בחשבונו ברשת אקס, כתב פטרו, ננתק יחסים עם ישראל אם היא לא תעמוד בהחלטת מועצת הביטחון של האום. אתמול אשרה מועצת הביטחון הצעת החלטה הכוללת דרישה להפסקת אש הומניטרית מיידית במהלך חודש הרמדאן או לשחרור מיידי וללא תנאים של האסירים. הדובר הרשמי של הנשיאות הפלסטינית נביל אבו רודיינה אמר כי החלטת מועצת הביטחון של האום בנוגע להפסקת אש במהלך חודש רמדאן הביאה לבידוד בינלאומי חסר תקדים של ישראל. אבו רודיינה הוסיף כי למרות חילוקי הדעות ההולכים וגוברים בין ישראל לארצות הברית, הממשל האמריקני ממשיך לתמוך צבאית בישראל ולהעניק לה מטריה מדינית ולפיכך התוקפנות נגד העם הפלסטיני לא תפסק. לשקעתו של בנימין נתניהו התייחסה לדיווח של פיו וצוות המסע ומתן של ישראל התבקש לחזור לישראל מקטר ומסרה. עמדת חמאס מוכיחה באופן ברור שחמאס אינו מעוניין בהמשך המסע ומתן לעסקה ומהווה עדות מצערת לנזקים של החלטת מועצת הביטחון, כך לפי לשקעת נתניהו. עד כאן מאזינים יקרים החדשות. למאזינים שלום, והנה פרשנות של היום. עבד אל-מלק אל-חותי נעשה נאום ביום ההתקוממות הלאומית בתימן. הוא גינה את הציות העבר של השליטים הערבים למדיניות האמריקנית והוסיף כי זה יוביל לרעת מדינות אלו. לעומת זאת, عبد الملك الخوثي شبيخ ات هجيشة شل إيران خزب الله وعراق وهودا على هتميخة شلهن بعام هتيماني. منهيق تنوعة أنصار الله بتيمان عبد الملك بدر الدين الخوثي هتيخيس بملئة تشع شانيم لهتكوميموت هالأوميت شل تيمان לתקיפות של המשולש, ארצות הברית, אנגליה וישראל נגד תימן, והודיע כי השנה הבאה תהיה שנת הפתעות של צבא תימן נגד התוקפים והדגיש עוד כי התמיכה של תושבי תימן בעם הפלסטיני תמשך. מנהיג תנועת אנצר אללה בתימן שבח את העמידה של העם התימני מול התוקפים והוסיף כי אנשי תימן ממשיכים לעמוד איתן מול התוקפנות גם בשנה התשיעית. מנהיג המהפכה התימנית אמר עוד, ארצות הברית הייתה אחראית למלחמה הזו והמלחמה הזו תוכננה על ידי ארצות הברית, אנגליה והמשטר הישראלי ורק אחר כך יוסמה על ידי הקואליציה הערבית. בחלק אחר من אומו הזהיר عبد الملك الخوثي את משולש התוקפנות של ארצות הברית, אנגליה וישראל והבטיח לעם התימני כי במלאת תשע שנים להתקוממות הלאומית צבא תימן ישתמש באמצעי לחימה מתקדמים שלא לתמוך בעם התימני ובעם המדוכא בפלסטין. בהתייחס למוכנות המלאה של לוחמי תימן לאירנות הפוליטית חסרת התקדים של העם התימני וההתלכדות הפנימית, אמר מנהיג אנצאר אללה כי הפלישה הצבאית לשטח תימן הייתה בהתאם לתוכנית מוכנה מראש על ידי ארצות הברית, אנגליה וישראל, והוסיף כי לפי דוח של אל-מיידין, הפלישה לתימן תוכננה על ידי ארצות הברית, אנגליה וישראל והקואליציה התוקפנית ישמה אותה. בתקופה זו נהרגו ונפצעו 282,879 איש מקואליציית התוקפים וסחירי החרב שלהם. אל-חות'י ציין, מטרת המתקפה בתימן היא להתערב באזור כולו. אנחנו רוצים שלום עם כל המדינות הערביות והמוסלמיות. אין לנו גישה עוינת כלפי אף מדינה ערבית. לסעודיה או לאיחוד האמיריות אין הצדקה להמשיך או לעכב את השלום. אנו נמצאים כעת בעימות ישיר עם המשולש המרושע של ארהב, ישראל ואנגליה. ערב הסעודית ואיחוד האמריות צריכות לעבור משלב הפחתת המתיחות לשלב הסקת השלום הכולל. זה פירושו סיום המצור, התוקפנות, הכיבוש וכן חילופי שבויים ופיצויים על נזקים. מנהיג אנצאר אללה בתימן אמר עוד, ציות למדיניות של ארצות הברית לא תורמת לטובת אף מדינה ערבית, ואנו מציעים לכולם להיות חופשיים ולא לציית או לציות עברת לארצות הברית. עבד אל-מלק אל-חות'י הביע תקווה לממוש פתרון הוגן וצודק והודה לאיראן, חיזבאללה ועיראק ולכל הצדדים מי שעמדו לצד תימן תוך הבטחה לעם הפלסטיני בעזה להמשיך את הפעולה הצבאית בתמיכת העם הפלסטיני. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום, שרת החוץ של גרמניה אנלנה ברבוק התייחסה למצב ההומניטרי ברצועת עזה ואמרה כי הוא גהנום. היא אמרה כי יש לאפשר לארגוני סיוע בינלאומיים להכניס סיוע לפלסטינים. גורם פוליטי ישראלי אמר כי יהדות התורה מאיימת בהתפטרות אם חוק הגיוס יעבור עם סנקציות ומכסות. במפלגה הכישו וטענו שמדובר בתרחיש לא סביר. גורם במסע ומתן אמר שיהדות התורה איימו לפרוש במהלך השיחות, אך במפלגה כאמור הכישו שתרחיש כזה יכול לקרות בנקודת הזמן הזאת. גורם ביהדות התורה טען הבוקר רביעי כי המפלגה מעולם לא אימה בפרישה בנקודת הזמן הנוכחית, וכי הפרחת האיום הזה מקורו בסביבת נתניהו. הגורם מסר כי ליהדות התורה יש דרישות ובראשן לאפשר לכל לומד תורה להמשיך לשבת וללמוד. יש ויכוחים בתוך החדר, לפי שעה גם לא הושגו הסכמות, בעיקר בעתיה של היועצת המשפטית לממשלה המסרבת להגן על עמדת הממשלה מול בגץ. הוא סכם, אנו מבינים את הרווח הפוליטי שהוא מנסה, זאת אומרת נתניהו, לגרוף, אך חבל שזה קורה על הגב שלנו. כל דקה שסוגיית הגיוס על כותרות היום מתחולל עבורנו נזקים ציבוריים עצומים, כך לפי גורם ביהדות התורה. במפלגות החרדיות תקפו אתמול שלישי את היועצת המשפטית של ישראל גלי בהרב מיארה לאחר הפגישה אצל נתניהו בנושא חוק הגיוס שהסתיימה ללא הסכמות. במפלגות החרדיות אמרו כי שום פתרון לא מוסכם עליה. היא רוצה בהפלת הממשלה יותר משהיא רוצה להביא פתרון אמיתי. בפגישה השתתפו ראשי המפלגות החרדיות, נתניהו ושר המשפטים של ישראל יריב לוין. مسكيرو تممشلا شل نتنياهو هوديعا لساريم كي بطلاي شيفة تممشلا شهيتا أمورا لهت كييمت مول شليشي بتوخكخ نتسيجيه مفلغوتا خريديوت وصرها مشباطيم ياريف ليفين هجيوت مول لفجيشا عن بنيامين نتنياهو بانيان هم مخلوكة تسفيف خوك هبتور مي جيوس غورمين بالكود تسينو كي هيوات ستا مشباطيت لممشلا غالي بهراف ميارا وميرتشي لخوك هجيوس تصريخيم لهخنيس قام عديم مسباريم شل كما خريديم يقشسو أخ نتسيجيهم متسدام متنقديم لخخ لشكاتو شل بنيامين نتنياهو خيشة ات هدفوخ شل فيف هو هتسيع لقياس 2500 خريديم بشانا وماسرا هبرسوم اينينو ناخون هناتون هم مدفوخ متيخيس لمسبار هم شرطيم هنوخخي بخل هم مسلوليم هك ياميم شل شيروت صفائي في إزراخي. يوشيف روش هيامين هممملختي بإسرائيل جدعون سعر داخا هتسعى لهتستاريف لكابنت لنهول هم الخما تمورت تميخا بخو كابتور مجيوس أفشي بالكود هفتخ له شي بمهلاخ شي هممهلاخ ياتسى لفعل جم أم أو ياتسى لفعل جم أم بني جانس يتنقيد له بسوفو شل دافار راجع لفني بريشاتو شل سعر مهممشلاه شل نتلياهو هو سراف لهتسعاها أخرونا شي هتسعى له بهم مساومتان هت بوتسيتس عاد كان مازنيمي كريم صوف شدورينو له يوم ناشوف له باقيش مخار بأوتو موعد عاد أز كلتوف لخم أول هتراؤوت كان كول إيران.